Takže přeji vám všem dobré dopoledne. Já protože jezdím vždycky sám, tak dneska jsem vám chtěl ukázat rodinu taky moji, nebo naši rodinu, tak aspoň bych poprosil všem. Takže to je náš syn David, je to trošku fotka starší, vnučka Dominika a vnuk Davidek. Manželka je Dada, oni jsou oba vysokoškolské vzdělání, pracuje jako lékárnice a syn je sociolog. Má i částečný úvazek v KAMU, pokud znáte Malenovice křesťanská akademie mladých, tak to má úvazky a pracuje aktivně s dětmi, taky na Slovensku, byli v Bratislavě a asi jste slyšeli slovo fusion, práce s dětmi, hudební, takže se věnuje této aktivitě. Takže prosím další fotku. To je naše dcera Martina a zeď Ivo, pánečku. Vnučky Zuzanka a Lucinka. Tak dcera učí francouzštinu na gymnáziu i ze základy sociální nebo základy společenských věd, tak to se pořád mění. Syn pracuje především jako angličtinu má, takže pracuje v podniku, kde má na starosti taky podnikový časopis. Takže prosím další. Tak to je celkem naše rodina, ale to je dost stará fotka. Takže to je včetně manželky a rodičů od manželky. Takže prosím další. No a to jsou teď naši čtyři vnuci. Chybí tam poslední vnučka, která se narodila v červenci, Deborka, takže máme pět vnoučat. Takže děkuji, já myslím, že to je všechno. Děkuji. Já jsem právě ukazoval tu naši rodinu, protože při jedné příležitosti o rodině, kdy byla taková přednáška, tak jeden ten posluchač řekl, že o rodině může mluvit ten, kdo má aspoň čtyři děti. Já mám jenom dvě, takže pět vnouče, takže můžu o rodině. Můžu o rodině hovorit. Naše Zuzanka letos, kterou jste viděli, je to vlastně nejstarší vnučka, když jsme odjížděli na dovolenou, tak se nás ptala, a na jak dlouho tam jedete? A my říkáme, no na 12 dní. A ona říká, a mi se bude stýskat. A my jsme říkali s manželkou, no nám se bude taky stýskat. A ona říká, no tak proč tam jedete? Já si myslím, že je velice logická otázka, proč si zbytečně staráme, nebo proč si tam jedeme, když se nám bude stýskat. A mi to tak utkvělo v paměti, že teď prakticky, když přijedu někde, 14. října jsem byl na konferenci, taky podobné konferenci o manželství a rodině, a tak se ptám, jako jo, těch neoficiálně těch účastníků, a proč jste sem přijeli? Má to cenu ještě hovořit o manželství, o rodině? Jeden bratr mi řekl, zase byla konference o manželství, říká, proč pořád o té manželství? Furt se o tom mluví a je to čím dál horší. Na té konferenci o tom manželství tam byli 70-letí manžele, třeba 70, přes 70. Stojí to za to ještě hovořit o manželství v takovém věku? Hovořit o dětech, kdy už jsou odrostlí, nebo kdy už mají ten první období prvního vzdoru za sebou, má to ještě cenu mluvit o dětech, o rodině. V tom nezdravém prostředí, taky ten název té přednášky je Zdravá rodina v nezdravém prostředí. A jak vnímáme to nezdravé prostředí jako křesťané? Co to je nezdravé prostředí, jak bychom to nazvali? Já nemám rád to slovo přednáška, abych radši ten seminář, abyste se mohli přidat taky k tomu. Jak je to nezdravé prostředí? Víte, křesťané většinou to nezdravé prostředí vnímají kromě sebe, kromě té své rodiny, kromě případně toho sboru, církve, to je všecko zdravé, a co je zatím, tak to je nezdravé. Kdykoliv mám možnost hovořit s křesťany, jak hodnotí třeba dnešní dobu, charakter dnešní doby, společnost, tak jsou velice kritické hlasy. Já si myslím, že někdy křesťané jsou ještě kritičtější než ostatní. Začnou vyjmenovávat všechny ty špatnosti, co se dějí, A kolikrát mi je až smutno z toho, že se zabýváme prostě těmi špatnostmi a získáváme, jsme takový rozladění, prostě někdy i naštvaní, já nevím co všechno. Místo, aby jsme se zabývali, pokud to přeženu, tak aby jsme se zabývali těmi zdravými věcmi. Aby jsme se zabývali těmi zdravými věcmi proto, protože my jako křesťané máme být, čím máme být? Světlem a soli tomuto světu. Apoštol Pavel píše Filipským, buďte jako, tady bylo o dětech taky řečeno, buďte jako ty bezúhonní, ryzí boží děti. A svítte jako hvězdy v tom pokolení, jakém pokolení? Pokřiveném, zráceném. A svítte jako hvězdy. To je zajímavé, že apoštol Pavel používá hvězdy. A proč používá svítte jako hvězdy? K čemu sloužili v té době, kdy apoštol Pavel žil, tehdy nebyly žádné GPSky a já nevím co všechno, podle čeho, k čemu sloužily hvězdy? Orientaci. Námořníci se na moři orientovali podle hvězd. A teď si položme otázku, jak se v té dnešní době, v tom světě, orientují lidé podle nás. Jsme dobrou orientací života, manželství v rodině? Mohou se podle nás orientovat? Nejsme tak nějak potichu až moc? Ví o nás vůbec? Žijte jako ryzy, bezúhonné, jako ty boží děti. A svítte jako hvězdy. Takže já si myslím, že jako hovořit o tom, o manželství a o rodině, jako zvlášť jako bratr tady připomenul v dnešní době. Já teda budu mluvit o té tradiční rodině. To znamená otec, matka, muž a žena. Žádné jiné složení. A děti. Dneska se zpochybňuje nejen manželství, ale zpochybňuje se i rodina. Rodina klidně může být několik, tam může být dospělých a děti a je to pořád rodina. A ta tradiční rodina, o tom budu hovořit. Když ten název té konference deformace a transformace, právě tady jde o to, proč o tom mluvíme. Jestli náhodou, když se tady scházíme, hovoříme také téma, jestli nedošlo průběhem času v tom našem manželství nebo v rodinách k určité deformaci vztahu. Jestli jsme z toho vědomi. Protože když hovoříme o zdraví, já už to připomínám několikrát, tady někteří jste to slyšeli na té, jak jsme měli konferenci k té pěstounské péči, Světová zdravotnická organizace definuje zdraví jako stav fyzické, psychické a sociální pohody. To znamená, že to zdraví může být trošičku i záležitost subjektivní. Já jsem, když mluvím o sebe, já jsem ve fyzické, psychické a sociální pohodě až do doby, než jdu k lékaři. Když přijdu na kontrolu, po těch výsledcích odběru krve a jiných tekutin z mého těla, tak ztrácím psychickou pohodu a pak donesu ty výsledky manželce a ztrácím sociální pohodu. Takže mi zůstává ta fyzická pohoda, protože mě nic nebolí, takže mám fyzickou pohodu. Ale to trvá nějakou dobu. Pak se vrací do těch starých kolejí. Jako, jo? A zase ty půl roku, než přijde ta kontrola další, tak zase mám pohodu až do té kontroly. A stejně tak, jako i to manželství a rodina zvenku může vypadat jako zdravá. Ale já z těch výpovědí, protože já dělám i takovou tu poradenskou činnost, víte, z výpovědi často dětí nebo mladších, dospívajících, když slyším, jak to u nich v rodině vypadá, rodina, která má společné příjmení, poctivě chodí v neděli na pobožnost, je zdravá. Často podle nás, podle těch kritérií. Ale nedochází někde k deformacím? Je skutečně ta rodina zdravá? Nebo ještě to, možná někdo si to myslí jenom, že je zdravý. Tak jako já v tom průběhu, než jdu na tu kontrolu. Víte, a teď se dostávám k tomu, k té rodině. Každý ten vývoj každého jedince, každého dítěte je podmíněn těmi třemi faktory. To znamená dědičnosti. S tím moc nenaděláme. S tou dědičností. Ani o tom moc ještě ani nevíme. Ale většinou, když vidíme nějaké negativní vlastnosti našich dětí, tak když to je syn, tak ty negativní vlastnosti zdědil po otci. A když to je dcera, nějaké ty negativní vlastnosti, tak to zdědila po matce. A ještě mezi prarodiči dochází ke konfliktům, kdo je po kom, jako. Někdy to je stoprocentně, to je ta rodina, ta rodina toho zetě, no to je celá ta. Takže tam dědičnost, a v jakém poměru je dědičnost, prostředí a výchova, v jakém to je poměru, to nikdo neví. To se přou pořád ti odborníci, víte, ti psychologové tež někdy mají napady. Takže jednou určí 50% dědičnost, po druhé 75%, po třetí 30%, takže nikde nenajdete prostě nějaké měřítko nebo nějaký prostě poměr mezi prostředím, dědičností a výchovou. Ale nikdy to není ta dědičnost úplně 100%. A my, když mluvíme o prostředí, takže ta rodina, to je vlastně první takové sociální prostředí, kde ty děti vyrůstají. Prostředí působí na ty děti spontánně, na rozdíl od výchovy, která má určitý cíl, určitý záměr. A my se budeme dneska právě to první povídání, nebo ten, s čím se chci sdělit, je to prostředí. Pak tu druhou část, kterou budeme mít odpoledne, to je o výchově. A pak třetí část semináři, to je o manželství. Ono to je trošku tak nějak spojené dohromady, že se to nedá oddělit. Ale to prostředí, ve kterém ty děti vyrůstají, působí nějak spontánně. Není to nějaký záměr, ale působí spontánně. A je to velice důležité. Já jsem nedávno jsem měl na starosti ty nejmladší vnoučata, tu Lucinku a Davidka. A my máme teda byt na poschodí, takže oni si vždycky, děti si hrajou nahoře a my jsme dole. Já jsem seděl dole v obyváku a poslouchal jsem, jak si hrají. Já jsem odposlouchával celou tu jejich hru. A oni si hrali na maminku a na tatínka. Mi bylo strašně líto, že jsem to nenatočil, abych to těm rodičům pustil. Protože to bylo úplně klasika, prostě charakter dnešní doby. Prostě. Ten spěch, prostě oni běhali tohle a zařizovali a tohle. A teď ten Davidek říká, já jdu do práce, to říkal asi 10krát, pak už to řekl doopravdy, já jdu do práce, a ta Lucinka, nezapomeň mobil. A Davidek, a prosím tě, nevíš, kde mám tablet? Jako 4leté, 5leté děti se dneska tak baví. A nakonec teda došlo k tomu rozloučení, tak si mávali a ahoj lásko, přijď včas, ahoj lásko. Takže úplně kopírovali a což mě potěšilo, to lásko mě potěšilo. Jako, ale vlastně úplně kopírovali, jako ty rodiče, tak často to, co nazýváme dědičnost, že to je něco dědičného, je často jenom nápodoba. Oni napodobujou to, co vidí na rodičích a co jim utkví velice, velice silně v jejich paměti. Takže to prostředí, v kterém děti vyrůstají, je velice důležité a zvláště v tom období předškolního věku. Já vždycky vyzývám rodiče, nebo když, protože mám takovou výsadu, že ji oddávám, tak vždycky upozorňuji ty mladé nastávající manžele, prosím vás pěkně, dělejte všechno proto, abyste měli co nejvíce času pro děti v předškolním věku. Jestliže nebudete mít čas na děti v předškolním věku, tak oni na vás nebudou mít čas v době dospívání. A žel, že většinou ti mladí manželé nejvíce času, nejvíce práce, nejvíce zaneprázdnění jsou právě v tomto věku, kdy jsou děti malé a tu výchovu často nahrazují babičky a dědečkové. Ale nic nemůže nahradit. Dětem nemůže nic nahradit prostě matku, maminku a tatínka. Tu atmosféru domova nebo to prostředí, ve kterém ty děti vyrůstají, říkáme nějaké sociální klima, nějaká atmosféra, ve které vyrůstají, má velice důležitou úlohu maminka, žena. My si možná ani tak nějak neuvědomujeme a někdy tak trošičku ty naše polovičky podceňujeme, ale já jsem strašně vděčný Pánu Bohu za ženy, za manželku, protože ženy jsou nositelky toho nového života. A já jsem strašně vděčný za to, že rodí ženy. Kdyby rodili muži, tak už jsme vymřeli. Já obdivuju, protože to můžu i pozorovat třeba na dceři a na snaše, tu jejich ukázněnost prostě v době těhotenství. Tu obětavost, kterou prostě věnují svým dětem. Jaké jsou děti, když se narodí, jaké jsou děti? Většinou, když se zeptám, jaké jsou děti, tak jsou upřímné, otevřené a tak dále, poslušné většinou. Ale děti, když v tom období jsou strašně sobecké, jich nezajímá, jestli maminka má horečku, jich nezajímá, jestli maminku něco bolí, oni křičí, protože chtějí mlíko. Oni křičí, protože mají hlad a jich to nezajímá, jak jsou na tom, jak na to maminka. A ta maminka přesto vstává a tomu dítěti se věnuje. A tak buďme vděční. A ta žena má takový velký vliv právě na tu atmosféru té rodiny. Můj tatínek vždycky říkal mamince, ty když nejsi doma, to jak když sluníčko zajde. A proč ta žena, proč je napsáno i v přísloví, je napsáno, že moudrá žena buduje svůj dům, ale pošetila boří, ničí. Proč právě ta žena má takovou výsadu? No protože ženy jsou daleko citlivější. Ženy daleko lépe prostě reagují na to, ženy daleko více rozpoznají, jak je na tom ten manžel, dítě a tak dále. Dokážou se lépe přiblížit k tomu druhému, než často my muži. Takže žena často určuje takovou tu laskavost, tu atmosféru prostě té domácnosti, té rodiny. Ale vracím se k tomu, že skutečně nejdůležitější pro to dítě, když se vlastně tvoří, to dítě si tvoří takové vzorce chování. Vidí tu roli prostě toho muže, toho tatínka, vidí tu roli té maminky. To se tvoří ten vzorce toho chování. Někdy se může stát, že ty děti, dětem se nelíbilo, nebo nelíbí to, jak se chovali třeba ty rodiče. Ale víte, co je zajímavé v těch výzkumech, které se dělají, že často potom opakují to, co se jim nelíbilo. Opakovali i ty negativní věci, které viděli v té své rodině. Tam právě v tom období toho předškolního věku se tvoří ta nejsilnější citová vazba mezi dítětem a mezi rodiči. Tam se utváří citová vazba, která trvá prostě celou dobu. A já jsem strašně vděčný Bohu, že prožíváme prostě takovou tu nádhoru, atmosféru té rodiny. Snacha se synem, prostě to už 37, už jim jde. Oni přijedou a my si hrajeme stolní hry nějaké, co jsme si hrali v dětství. Si to opakujeme. To znamená, že zůstává taková ta citová vazba. Pro rodiče a pro nás bylo největší vyznamenání, když byl nějaký zájezd a naše děti, které už dospívaly, takový teenageři, nás prosili, ať jedeme s nima. Já jsem říkal manželce, ona se jmenuje Šárka, Šaruš, To je to největší vyznamenání pro nás, že teenageři chtějí, ať s nima jedeme na zájezd. Většinou ty teenageři prostě jsou rádi, když tam rodiče nejsou, když se můžou rozpumpovat trošku, a naše děti nás požadali, aby jsme jeli s nima, což bylo pro nás velice, velice milé. Jak poznáme zdravou rodinu? Víte, když mluvíme o zdravé rodině, tak základem zdravé rodiny je zdravé manželství. K tomu se ještě dostaneme, možná v tom semináři. A základem zdravého manželství je zdravý jedinec. Ale co to je právě v tom, já se k tomu ještě vrátím, nebo vrátím se právě k tomu termínu zdraví. Jak to vnímáme, to zdravá rodina? Zdravá rodina právě vnímáme v těch záležitostech sociálních vztahů. Dneska se začíná hovořit o emoční inteligenci, to znamená, že ta schopnost prostě soužití, schopnost žít prostě pro toho druhého, dokázat se obětovat, určitá ohleduplnost, to, co dneska je taková absence takovýchto vlastností, tak toto všechno to je charakteristika toho zdravého jedince. Zdravý jedinec snese kritiku. Zdravý jedinec si umí dělat legraci sám ze sebe. A právě to je předpoklad, ta zdravé jedinec, zdravé manželství a pak zdravá rodina. A jak poznáme zdravou rodinu? Jak poznáme zdravou rodinu? Jednoho kazatele se ptali, jednoho pastora, jak poznáte, protože on chodí, navštěvuje ty rodiny, jak poznáte zdravou rodinu? A on říká, zdravou rodinu poznám podle toho, když přijdu v té rodině a když tam uslyším, prosím, děkuji, nezlob se, odpusť. A takové ty slovíčka. Já jsem jednou jel, to na to nezapomenu, je už to delší dobu, to byl zájezd, byl to křesťané, byli to všichni křesťané i z několika společenství. A byli jsme v Anglii asi na týden, navštěvovali jsme tam i nějaké ty sbory. A za námi teda s manželkou seděli jedni mladí manželé s takým 6-7letým chlapečkem. Já jsem za celou tu dobu zájezdu neslyšel ani jednou, prosím tě, děkuji, podej mi to, dej mi to, vem si to. Tam nebylo ani jedno slovíčko ani od těch dospělých, ani od toho dítěte, aby poděkovalo, aby poprosilo. Prostě. Tak bylo to, no pro mě to bylo takový trošičku šok a nenašel jsem odvahu jim to vytknout. To mě mrzí. Víte, ale toto je charakter takové té zdravé rodiny, zdravých vztahů. Teď je možná taková ta úcta prakticky v té rodině, radost a tak dále, to společenství. Asi to poznáte, když někde přijdete do nějaké rodiny nebo navštívíte nějakou rodinu nebo nějaké manželství, poznáte, že tam něco není, že tam něco nefunguje? Že tam je něco nějaké, tak, jak se říká, dusno? Ticha domácnost, někdy přijdete nevod. Jedni manželé, když, protože ti rodiče měli takové tendenci jich často navštěvovat, tak se domluvili, že jak bude roleta do půlka okna, takže to je tak na hraně. Jak je zatáhnuto, tak nechoďte. Jedna maminka přijela navštívit svoji dceru a otevřeli zeď. A říká, je, maminko, dobrý den, vy jste přijela? Ano, přijela jsem. A na jak dlouho? Jak dlouho chcete? Tak naschledanou. Jo, takže tu atmosféru prostě toho domova nebo té rodiny nebo těch manželství určitě se dá poznat. Ale tak jak to zdraví, tak ta zdravá rodina, to není nějaká konstanta. To je proměnlivé, ne vždycky je úplně dobře, ale zase tam, kde nastanou prostě nějaké konflikty, prostě nějaké nedorozumění, tak zase je prostor pro odpuštění. Prostor od toho, aby člověk řekl, promiň, nezlob se a tak dále. A to právě utvoří ty vztahy. My nikdo není dokonalý. Nikdo není dokonalý. jsme všichni prostě jiní, rozdílní. Vždycky říkám díky Pánu Bohu, že každý z nás je prostě originál, že Pán Bůh netvoří kopie. Představte si, kdyby jsme byli všichni stejní. Buď by to byla nuda, anebo by to bylo prostě co jakoby nefungovalo, nebo já si to nedovedu představit. My jsme s manželkou tak strašně rozdílní, že já se úplně divím, jak nám to funguje.
Taky.
Moje manželka prostě, já jsem zbídou na tu pozvánku manželku, ona strašně nerada se fotí. Juvi fotit, já jsem říkal, já na tu dovolenou foťák neberu, protože ty se nechceš fotit, tak na co budu brát jako foťák. Ona navíc má takové zkušenosti, on tam není vidět, ona byla strašně podobná, nebo ještě jedna podobná na Helenu Vondračkovou. A my jsme měli, zvlášť na Slovensku, teda my jsme šli po Bratislavě a v té době tam měla vystoupení Helena Vondračková, tak chtěli podpisy, jako fotili nás na cestě, ještě syn šel s kytarou, takže nás fotili. Byli jsme v Tatrách a my jsme vůbec nevěděli, co se děje, my jsme seděli, jsme svačili, přece Vondračková by nejedla rohlík se salámem. Jako. A oni nás tam fotili, tam ti, jak procházeli kolem nás, tak já říkám, co se děje? Takže ona se nerada fotí, ale ona má úžasnou vlastnost, jako co nám strašně pomohlo, na rozdíl ode mě. Ona je, na to neexistuje psychologický termín, ale velice vystižně, ona je splachovací. My jsme ze začátku, já jsem zase úplně opak, já prostě mi to, když ni k čemu dojde, tak já se prostě stáhnu, já jsem taky jezevec, já jsem stáhnu a manželka z začátku, jak jsme byli svoji, tak prostě jsme měli nějaký konflikt a tohle, protože ona vyrůstala v jiné rodině než já, tak víte, jak to chodí. Navíc byla jako sama, nemá sourozence. Měli jsme nějaký konflikt a ona ani ne za půl hodiny přišla, jakoby nic, jako jo. Jako bedi, podej mi tam. Já se na ně dívám. Když jsem studoval psychologii, říkám, ona ztratila paměť, ona má poruchy paměti. Co jsem si to vzal? Jako. Už v takovém věku a ztráta paměti, jako jo. Co bude potom ve stáří? Jako. A ona prostě, ona vůbec nic. Jako. Ona mi něco řekne, co se mi třeba něco dotkne, jak jsem jezevec, tak já mlčím a tohle. Ona, co ti je, ty jsi nějaký vážný. A říkám, tak jako to, co jsi mi řekla před chvilku, ty na to ještě myslíš? Takže je to strašně výhoda, jako jo, prostě ten takový člověk, který ona nerada prostě, jak jí začnu něco vysvětlovat. On vždycky mi řekne, prosím tě pěkně, nech si ty psychologické rozumy a řekni mi to normálně, jako jo. Takže tak to je u nás, veselo až milo. Když hovoříme o křesťanské rodině, víte, my někdy tak nějak zdůrazňujeme to naše křesťanství, nebo pořád ty děti to slyší, ale my jsme na jedné konferenci, jeden bratr Basara z Polska, nevím, jestli se jméno slyšeli, je to takový výjimečný člověk, který vlastně byl to velice aktivní komunista v Polsku a pak se obrátil taky velice aktivní misionář. Jezdí po ty státy bývalého sovětského svazu. A on najde takové příležitosti, říkal nám rodičům, vůbec věřícím, je lépe hovořit více s Bohem o dětech, než s dětmi o Bohu. Ty děti nevnímají, nemají často pochopení pro ty naše duchovní prostě aktivity. Můj, nemůžu říct přítel, protože ten dneska se, ty slova jsou jiné, ještě, jak jsem řekl, že mám přítela, že v Opavě, tak se na mě dívali. A pak ještě, co mu je, to byla další otázka. Protože Opava je spojena s tou psychiatrickou léčebnou velice intenzivně. Takže můj kamarád, on vykládal jenom, jak byli jako děti, rodiče je posílali do obchodu, jako nakupovat ráno. A oni přišli, tenkrát byly ještě ty obchody tady Vidím, že to ještě někteří známe, ten pultový prodej normálně, takže většinou se ti znali, ti prodavači s těmi zákazníky. No a ty děti přišly na tu prodejnu a ta paní prodavačka se jich ptá, tak co děti, jak se máte a co vaši, co rodiče? A ten můj kamarád říká, naši se modlí a my tady dřem. Takže on prostě to vnímal jako obrovskou nespravedlnost. Chápejte, tu jejich duchovní aktivitu. Jako obrovskou nespravedlnost. Takže buďme opatrní na takové ty, jako zatěžovat děti prací a my, aby jsme se modlili. A teď ještě, co může narušit vztahy v té zdravé, nebo ty zdravé vztahy v rodinách. Co to může narušit? Je to, vzpomenu, a určitě si vzpomenete tak, jeden velice starý příběh, který je v Biblii zapsán. Izák a Rebeka. Já vám přečtu, to je výjimka, to nikdy nedělám, já vám to přečtu. Je to takové spíše parafráze toho příběhu, jak asi vnímá celou tu situaci asi Izák. Ženu mám fajn, byla to šťastná volba. Od začátku si pěkně vyhovíme. Rebeka mě vždycky dokázala potěšit a jako žena mě stále inspiruje. Jsem za ní vděčný. I proto, že mě vzala takového, jaký jsem, trochu slaboch, po otci bázlivý. Jednou jsem se k ní dokonce neznal, všechno mi odpustila. Velkým problémem bylo, že jsme dlouho nemohli mít děti. Pán Bůh se ale nakonec po 20 letech přiznal k našim modlitbám a narodila se nám dvojčata. S dětmi však přišly problémy, na které jsem nebyl připraven. Rebeku pořád miluji, děti nás ale rozdělují. Pro mě prvorozený syn je prvorozený syn, i když starosti mi dělá taky dost, hlavně jeho vztahy k ženám. Líbí se mi ale jeho povaha, ráznost, umí se postarat o živobytí, je přímý, navíc máme stejný apetit. To Jákob je vedle Ezaua, který vždycky řekne rovnou, co si myslí, počívka, tak trochu křivák. Stal se ale miláčkem maminky. Mám strach, co všechno z toho nakonec bude. To znamená, to první, co může narušit ten zdravý vztah v rodině, je protěžování dětí. Ať už ze strany matky, nebo ze strany otce. Z různých důvodů. Jak jsme si řekli, děti jsou různé. Nejsou všechny stejné. I když mají stejné rodiče, jsou ve stejném prostředí, mají stejné metody výchovy a přece jsou jiné. A tak se někdy může stát, že prostě to některé dítě je milejší, poslušnější, hodnější, tak se stane miláčkem. A já jsem se setkal právě tady bylo vzpomenuto, že pracuji v tom diagnostiku, jsem se setkal někdy s velice závažnými případy, kdy prostě ty děti začnou proti tomu protestovat. Byl chlapec, který tam přišel, dokonce i zadrhával, že vlastně ta jeho sestra byla krasobruslařka, ti rodiče v ní viděli nějakou hvězdu. Prostě on byl neustále ponižován, neustále prostě kritizován a tak dále. Takže to dopadlo, jak to dopadlo. Začal dělat problémy, prostě začal dělat to, co o něm ti rodiče vykládali. Dříve se říkalo, řekni chlapci, že skončí, řekni mu to 100krát, že skončí na šibenici a on tam skončí. A tak ten chlapec byl potom v diagnostiáku, potom nakonec všechno dobře dopadlo a asi po 6 letech přijel za mnou, vrátil se a vykládal, že prostě si dokončil nějakou školu, že udělal němčinu a že pracuje jako číšník v nějakém super hotelu v Praze, velice spokojený. Ale došlo úplně k rozdělení těch vazeb v té rodině. Protěžování dětí. Ono je skutečně problém, co se musíme vykládat, mít stejný vztah ke všem dětem, které máme. A my se musíme někdy i ovládat, abychom to nedávali tak najevo. Já jsem trošku i dceři vytknul, že ta menší je prostě více se tak jí venuje, než te starší. Nebo ne, já jsem mi to nevytknul, já jsem mi to chtěl vytknout. A jsem mi to nevytknul. Jako důkaz, jo. Jo, že to protěžování dětí je velice těžké, jako jo, a se tomu ubránit, protože víte, jak děti jsou děti, jako jo, a ty milejší, ty hodnější, přece máme k ním možná blízko než těm druhým. Ale to je právě to narušení, které může být ve stavu a které může mít dalekosáhlé následky. A to druhé, co může narušovat zdraví v té rodině, to je novodobá záležitost. A to jsou mobily. Představte si, že už byl dělaný výzkum v několika státech Evropy, ale i v Americe, mezi nimi i v České republice, kdy se zkoumalo, jaký má vliv na děti situace v rodině, kdy děti jsou a maminka nebo tatínek telefonuje s někým jiným. A co dělají děti? Ještě ty malé, když to vidím doma. Mami, prosím tě, já bych tohle. A maminka telefon je, počkej, neotravuj, až musíme něco vyřídit telefon. A pořád. A teď maminky některé nemluví minutu. Prosím? Žádné. Jedna paní říkala, že žena si potřebuje nakrmit uši. Takže mluví dlouze a teď ty děti prostě se domáhají, prostě, aby se jim věnovalo. A protestují proti tomu různým způsobem. A teď, kdybychom to tady předvedli, protože já jsem to chtěl, ale potom jsem upustil to, předvést, jak to dítě se chová, když ta maminka nebo tatínek telefonuje a když to dítě prostě je tak nějak odstaveno. A v tom výzkumu bylo, ty závěry toho výzkumu bylo jednoznačně proto, že to dítě prostě se cítí úplně odstrčené, prostě za druhé koleji, maminka o mě nemá zájem a tak dále. Jako toto všechno se projeví. A teď si to obraťme. Představ si, že dítě je na tabletu. Vždycky říkám, že moje vnučky mají tablety a já mám tabletky. 5 denně, každé ráno. Jsem za minutu hotový a děti se s tím trápí celý den. A tyto dítě je na tablete a rodiče řeknou, pojď večeřet. Mami, počkej. Jak počkej? Říkám ti, pojď večeřet. Ale to dítě opakuje to, co vidělo u té maminky. Ta maminka řekla, počkej, až si to vyřídím. My jsme někdy, jako dospělí vůči těm den velice nespravedliví. My často děláme něco, nebo přikazujeme něco dětem, co sami neděláme. Je takové přísloví, my kážeme vodu a pijeme víno. A děti proti tomu někdy dovedou protestovat. Já vám řeknu jediný ještě příklad. Ty přednášky nemůžou být hodinu, bratře. Dneska prý je pozornost maximálně 20 minut. Ale jo, nějak to zvládnem. Ta dcera, která byla ta dcera Martinka, která dneska učí, neměla ani 4 roky. A my jsme s dětmi, protože tenkrát ještě za totality, prostě ty děti, co chodili do školy, už nedostali volno kdykoliv. Dneska prostě rodiče jedou na dovolenou a vezmou dítě omluví a vezmou dítě sebou. A my jsme dostávali ty dovolené z toho důvodu, že naše děti ještě nechodili do školy, tak jsme prostě i v průběhu roku, třeba v březnu, jsme dostávali poukazy do Tater. A my jsme přijeli do Tater a jako správní tehdy ještě čeští turisté, je už to strašně dávno, jsme si vezli sebou, že přece nebudeme kupovat drahou kávu v hoteli, že si budeme vařit kávu na pokoji. Tak jestli je tady někdo ze starší generace, pamatujete si ty spirály, co se vozili? Co se v tom... Jo, dokonce i mladší si to pamatují. Tak jsme si vezli tu spirálu na pokoj, no a teď jsme přijeli na pokoj a tam byla zásuvka a takový nápis. Zákaz používání zásuvky k vaření kávy. protože měli s tím zkušenosti, takže to tam bylo. A my jsme si řekli s manželkou, tak přece ta jedna káva, když si uvaříme, se přece nic nestane, to pohlídáme, tak jsme si uvařili kávu. A teď jsme šli na večeři, jsme večeřili a ta naše dcerka, říkám, měla něco přes 3 roky, že chce po večeři kolu. A my jsme říkali, já jsem říkal, rezolutně ne, žádnou kolu, prostě to není dobré večer pít kolu ještě ti a je to drahé a tak dále. A ta naše dcera řekla, jestli mi nekoupíte kolu, tak já požaluju, že si vaříte na pokoji kávu. My jsme s manželkou úplně stuhli, my jsme se na sebe podívali, my jsme ztratili řeč, jako. My jsme nebyli schopni na to reagovat vůbec. A teď si představte, teď šel ten číšník kolem stolu a ona, pane číšníku. A já jsem se zmohl akorát, že jsem vykřikl kolu jednou. Tak prostě dcera, ani ne 4letá dcera, si vydobila, prostě, protože tam nebylo jiné východisko, tam, že si vydobila takovýmto způsobem, takovýmto nasilnickým způsobem na rodičích si vydobila kávu, kolu. Jo, takže ty děti prostě, a my jsme vůbec netušili, že to, že tam byly 2 pokoje, protože oni byli ty děti ve vedlejším pokoji a my jsme tu kávu tam si uvařili, tak my jsme vůbec netušili, že ona slyšela, jak jsme přečetli ten zákaz, jako jo, to děti si hráli vedle. Takže pozor, pozor na děti. Jeden bratr, který se přistěhoval tady z Německa do Ostravy, jako misijní pracovník, přijel do jednoho sboru, tak říká, že jednou děti šly už do školy a on myl auto a prostě tou pitnou vodou, jako jo, a v Německu se to nesmí. A oni ty děti, tati, jak to, že myješ auto tím pitnou vodou, to se nesmí přece jít to tohle. A on říká, tak myju auto, až už děti odejdou do školy. A děti jsou na to velice citlivé, jako na ty chyby, prostě, které dělají rodiče. Takže tam jsem vzpomněl ten telefon a děti se vlastně brání různým způsobem. To není jenom, že telefonují, ale jak se prostě dětem nevěnuje, nebo ty děti jsou citlivé, že se věnují někomu jinému. Jeden syn od mého kolegy, oni často měli návštěvy, nějaký tam kamarád, oni bydleli v tom domě o poschodí níže, tak oni častěji neměli to daleko, takže častěji chodili na návštěvu. A ten chlapec už byl z toho nešťastný a pořád, a běž si hrát a počkej, ne nás na pokoji a tohle. A on proti tomu protestoval a to došlo k tomu, že on té návštěvě schoval boty. Teď oni odcházeli v 10 hodin, nemohli najít boty teď a on neřekl nic, prostě byl potichu, tak kde jsi to dal, ticho. Oni skoro hodinu prostě chodili po bytě, hledali boty a on vám je hodil do toho do splachovače, jak je mikado, jak je na záchodě na vodu, tak on tam hodil ty jejich boty, jako jo, prostě do toho. Prostě protestoval proti tomu, že ty rodiče si ho nevšímají, že si všímají více té návštěvy. Jaké je jedno slovo, nějaké měřítko pro vztah, ať už v manželství nebo v rodině? Víte, co je zajímavé? Jeden pan farář u nás v Bohumíně, když oddává, tak se ptá těch manželů, co je nejdůležitější, jaké nejdůležitější slovo, nebo co je nejdůležitější pro manželství? Víte, co říkají ti novomanželé většinou? Prosím? Láska? To si mám radost, že se jeden ozval. Láska. A víte, co říkají? Tolerance. A on se jich ptá, a jak dlouho tu toleranci budete uplatňovat? Když vám manžel nepřijde na noc domů, tak to budete všecko tolerovat? To je tolerance. Ženy, tolerovali byste manželovi, kdyby nepřišel domů v noci? Ne, ne, on říká, to nejdůležitější slovo pro vztah je touha. Touha být spolu, touha vidět toho druhého. Chybíš mi. Touha být spolu. A to je i pro tu zdravou rodinu. Co může být prostě silnějšího než touha, touha být spolu. A zdravé vztahy, které budou ať už ve vztahu v manželství nebo i v rodině, prostě se dají, ty vztahy se dají budovat jedině tehdy, když jsme spolu. Co nejvíce jsme spolu. Hrajeme si spolu, jezdíme spolu a tak dále, jsme spolu. Já si dodneska vyčítám, že jsme jedno s manželkou jeli na dovolenou sami, že jsme nechali děti prarodičům. Mě to dodneska mrzí. Protože já vidím toho chlapce našeho, on má takové zvláštní pohledy. To jsou dva pohledy, které nezapomenu, jak jsem ho předával do nemocnice, jak se na mě vyčítavě podíval, že ho nechávám v té nemocnici, že ho sestřička odnášela. On se na mě tak podíval, že se mi to vrylo do paměti. A pak ten pohled, když jsme odjížděli tím autobusem, tenkrát jsme využili, jeli jsme do Švýcarska, tak to bylo něco, že jo. A on stál na tom nástupišti a mával nám. A jo, dodneska vidím. Takže touha být spolu, co nejvíce spolu. Hovořit, zajímat se o děti, nechat je prostě se projevit. Tady bylo pěkně, to se mi strašně líbilo, když si bratře pozval toho syna, aby se pomodlil. Ta naše Lucinka, taky vedeme ty vnoučatka, aby se pomodlili. A ještě těsně před tou večeří, ta druhá zase vnučka tak nějak neposlouchala a manželka mu říká, Zuzanko, prostě neprovokuj, neprovokuj mě. A teď my hned převextujeme dospělí, tak děti, kdo se pomodlí? A Lucinka, že se pomodlí. Pane Ježíši, ať Zuzanka neprovokuje babičku. Amen. Víte, okamžitě reagoval na to. Takže vlastně to, když jsme spolu, to nemůže nic vynahradit. Víte, představte si, že jeden bratr, křesťanská rodina, jeden bratr mi sdělil, my jsme už dopadli tak, že my se domlouváme přes počítač a bydlíme v jednom bytě. Máme počítač, každý v té místnosti má počítač a my se domlouváme přes počítač. Já říkám, to nemyslíš vážně, vy se ani nesejdete. Dneska není čas, prostě každý je zaměstnan. A oni se domlouvají přes počítač. My jsme, jako dítě si pamatuju, pokud potom rodiče nepracovali na směny, my jsme každý večer seděli spolu u večeře. My jsme každou neděli prostě oběd, snídaně, oběd, večeře byli spolu. To byl rituál. Vykládejte dneska dětem, já když vykládám ty mladým a dětem, tak já si připadám někdy, jak bych se vrátil z pravěku někdy. Jako vlastně. To jsou věci, já si do dneska pamatuju, to byl rituál, tatínek měl výplatu, koupil jeden balíček bonbonu, my jsme byli čtyři, jsme seděli u stolu a tatínek rozdával jeden. Jo. Jeden balíček rozdělili mezi nás čtyři. Vypravejte to dneska dětem. A tak ta touha prostě být spolu, to společenství, to, když jsme spolu, nemůže nic vynahradit. Žádný mobil, žádný, já nevím, co všechno se dneska používá. Ale být spolu, vidět se. A toto často my už po tom pohledu, po tom hlase, jako jo, prostě už vnímáme toho druhého daleko líp, než když jsme na nějakou vzdálenost, když si jenom telefonujeme, nebo SMSky a tak dále. Takže ta touha, to je ten závěr mého povídání. Touha být spolu. Zase na druhé straně, víte, když na co velice rád vzpomínám, to je, když jsem byl v Rakousku na stáži, to bylo skoro měsíc, kdy mi to napadlo, nevím, dneska. Zase ty dopisy, které chodily a ten návrat, to bylo tak nezapomenutelné něco prostě. Jak ty děti prostě, jak mi psali, jako jo, manželka, prostě to bylo něco tak, jako prostě, ale bylo to k nevydržení, prostě ke konci už jsem byl strašně protivný tam. Je ta touha být spolu. A potom se pozná, jako, jestli tam lhostejnost, jestli nám nezáleží na to, že se nevidíme, že prostě nevíme, co prožívají ti druzi. Představte si, že sousedka, která bydlí naproti nás, jako jo, je to, mají dceru, jedna, ta studuje prostě už teď na vysoké škole a teď končila maturitou. Ona má od první třídy až po maturitu má sama jedničky. Ona na vysvědčení jinou známku neměla. A ona nám přišla do sboru, protože jsem tam, se tam přijde, ona přišla do sboru nám ukázat vysvědčení. A my jsme říkali, no to musí mít rodiče radost. Oni se vůbec na to nepodívali, oni se mi na to ani neptali. Obrovský nezájem, jako prostě, který je v té rodině, jako prostě je, a tak to vyrůstají, v takovém prostředí vyrůstají třeba ty děti. A pak se strašně divíme, jaké ty děti jsou. Bezcitné, agresivní. Ale já, když se vrátím k tomu té zkušenosti, protože jsem dělám toho psychologa, teď už je to horší, protože pracujeme s těmi dětmi, které mají tu psychiatrickou diagnozu, ale v minulosti, ještě když jsem dělal ředitele, když jsem hovořil s těmi chlapci, kteří byli třeba i agresivní, dokonce i trestná činnost, když jsem s nima hovořil o samotě, můžu vám říct, že tak skličený jsem nebyl až tak, jak při tom pohovoru. Když mi začal vyprávět, co všechno má za sebou, když vyprávěl, jak to doma chodí, já jsem vždycky upozorňoval i ty vychovatele, ty dále, nedívejte se, jaké to dítě je, ale kde jsou příčiny toho, jaké to dítě je, co má to dítě za sebou, jaký má životní příběh. To byste ani vy nevydrželi takhle, tak v takových podmínkách, jak oni vyrůstají. A proto si myslím, že je dobré prostě mluvit o manželství, o rodině. Já si myslím, že je vždy příležitost něco reformovat. I když jsme starší, v starším věku, nebo i mladí, ale vždycky stojí za to. Každý den prožitý v pěkném vztahu stojí za to. Nejlepší investice, kterou můžeme v životě udělat, kterou můžete, to říkám taky mladým, nejlepší investice je investice do vztahu. To nic nevynahradí. Víte, kolik je bolestí, osamocení, staří lidé osamocení a tak dále, nezájem rodičů, právě když jsou třeba ti nezájem dětí o rodiče a tak dále, ale to všechno má své nějaké příčiny, to není samo sebou. A tak investujme do vztahu. Takové si myslím, každé to sejítí, které máte, jsou to úžasné příležitosti. Víte, to bychom měli taky jako křesťané jako být si vědomi prostě těch možností, které dneska máme. No kdy, tak jak některé tady mladí vidíme, no kdyby jsme mohli mít jako konferenci v hotelu Relax, když jsme potají se scházeli v horách, někde v nějaké chatě. A vnímejme i tu spoustu negativních věcí je na tomto světě. No ale proč? Když člověk se odklání od Boha, všechny ty zákony, všechno to, co vychází, to je proti Božím přikázáním. A člověk si myslí, že bez Boha, že to zvládne, že je chytřejší než Bůh, že přijde na něco lepšího, nepřijde. Ale vnímejme ty možnosti, prostě, které máme, abychom ovlivnili. Radujeme se z takových situací, že máme takové příležitosti. Ještě na závěr vám řeknu, jaké změně došlo třeba na Slovensku. Já jsem byl předloni, jsem měl do zvolení ve sboru a trošku jsem tam zazmatkoval, zajel jsem tam, dokonce jsem se tam točil, že údajně jsem připrojel kousek, kde byl zákaz vjezdu a tam stáli policie, a tam stála městská. Teď mě zastavili, vystoupili a říkal, pane řidič, my tady stojíme, zákaz vjezdu a vy tam vjedete. tak chtěli po mně, první chtěli eura, já jsem říkal, že eura nemám, že máme koruny ještě. Pak mi chtěli vzít řidičák, tak jsem říkal, že řidičák jim nedám, že manželka je doma sama, že musím být doma nejpozději večer, že musím být doma. Tak jsme se začali bavit, no a pak jsem řekl, že jsem zabloudil a že jedu tam do sboru, a tak jsem jim to vysvětloval. Ale oni začali dělat také bububu a pak mi ten říkal, ten policia, tak kde jedu, tak jsem mu říkal tam a tam a on říkal, tak jeďte za mnou, my tam máme vedle služebnu. Tak představte si, já jsem jel do zhromáždění, do sboru. Já pamatuju jako dítě, že tam byli estebáci a sledovali, kdo tam jde jako na tu pobožnost. A teď já jsem jel do sboru ve zvolení za doprovodu. Jela městská policie, já, a teď se já jsem se podíval do zpětného zrcátka a za mnou jela státní policie. Kde se vzali, to nevím. Takže já jsem jel do sboru v neděli ve zvolení v doprovodu policejní eskorty. Jako, jo. A víte, takové změny musíme taky vnímat, jako na to reflektovat. Být za to vděční. Ještě mě dovezli až na místo a ještě mi ukázali ten dům, kde to je. To jsem si připadal jako úplný cvok. Takže jako vnímat tu dobu. Já jsem strašně vděčný Pánu Bohu. Víte, z čeho jsem měl nejvíc obavy, jako když děti vyrůstaly? Aby ty děti nevyrůstaly v něčem, doma se říkalo něco jiného. Ve škole se říkalo něco jiného. A my jsme žili v takovém, teď my jako kluci, maminka měla o nás strach, teď my jsme vykládali vtipy politické, my jsme pouštěli svobodu v Evropu, maminka chodila, že nás zavřou, jako jo, všechny takové. Jo, a toto neprožíváme dneska. A buďme vděční jeden za druhého, buďme vděční za své partnery, i když třeba nejsou ideální, nikdo z nás není ideální. Takové situace nebo takové možnosti, které máme, by měly sloužit i k takové sebereflexi. Max Kašpar vždycky říká, on byl taky poradenství, je to jeden z našich nejznámějších psychiatrů, má svoji ordinaci v kapli. A ten, když přijdou manželé a teď prostě začnou vykládat o svých problémech a většinou ti partneři mluví o tom druhém. O tom, jaký je manželka, začne o tom manželé. A on vždycky říká, jakmile ten partner začne mluvit o tom druhém, tak vyvěšuj bílou vlajku. To vzdávám. Hovoř první o sobě, sebereflexe. A toto je i příležitost takové možnosti, které máme případní rozhovory, abychom skutečně vnímali především sami. Takže já vám moc děkuju za pozornost, že jste to se mnou vydrželi a moc vám přeji, aby té touhy ve vašem životě bylo co nejvíce. Děkuju.